Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Εδώ είμαστε και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι της Τετάρτης. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, με αρκετή εξημών να βρίσκεστε και να μας ακούτε από τον τόπο που είχατε επιλέξει να περάσετε αυτές τις ημέρες, τις Άγιες Μέρες, τη χθεσινή δηλαδή. Μεγάλη μέρα και πάλι χρόνια πολλά, μια και δεν τα καταφέραμε να τα πούμε, δεν μπορέσαμε να τα πούμε ραδιοφωνικώς τουλάχιστον. Μεγάλη μέρα η χθεσινή και σε πολλά σημεία του τόπου μας, ακόμα και σήμερα έχουμε πανηγύρια και έχουμε και γιορτές. Υπέροχο. Ξεχνιέσαι και είναι νομίζω μεγάλη ανάγκη από όλους μας να ξεχαστούμε και να βρεθούμε μαζί με φίλους στα πανηγύρια, να τραγουδήσουμε και έτσι να αφήσουμε λίγο το μυαλό και ό,τι το βασανίζει για λίγο, για πολύ λίγο στην άκρη. Θα είμαστε μαζί ως τη μία και προσέξτε τώρα τι έχουμε. Το βασικό θέμα της ημέρας που περιμένουμε πολλά από αυτό, πολλά από αυτήν τη συνάντηση, από αυτές τις συναντήσεις, είναι η συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός σε εξέλιξη τώρα, ευρεία κιόλας είναι η σύσκεψή του, με τον πρόεδρο της UEFA και τους εκπροσώπους τεσσάρων ομάδων, λέγοντάς τις αλφαβητικά, λέγοντάς έτσι μάλλον πως μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός, είναι και ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι πρόεδροι και ο εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη του Ιβάν Σαββίδη είναι εκεί, ο Αρτούρ Νταβιντιάν, το όνομά του, και από εκεί να δούμε τι θα προκύψει. Πολλά, προσδοκίες πολλές. Το θέμα είναι μετά οτιδήποτε αποφασιστεί να υλοποιηθεί, γιατί το ζήτημά μας είναι η τήρηση αυτών που συνήθως όντως αποφασίζονται εκεί. Υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, πολύ πιο αυστηρό, το οποίο δυστυχώς χρειάστηκε μια άλλη δολοφονία του Άλκη Καμπανού για να θεσπιστεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αναμένουμε δηλώσεις. Τις δηλώσεις θα τις ακούσετε εδώ, θα κάνουμε σύνδεση. Επομένω, θα δούμε ακριβώς τι θα πούνε. Και θα γίνει μετά και η ανάλυση όλων αυτών που θα πούν. Μέχρι τότε θα ασχοληθούμε και με άλλα, αν θέλετε, λίγο πιο εύπεπτα πράγματα. Μέχρι λοιπόν να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαγουβάρδο, να κάνω εγώ τις συστάσεις, είναι ο Σωτήρης Παναγιώτης στην ρύθμιση του ήχου και θα είναι μαζί μας ως τη μία. Η Βασιλική Κολτσίδα, η οποία έχει την αρχή συνταξία της εκπομπής, θα είναι μαζί μας, μάλλον όλη την εβδομάδα νομίζω θα είμαστε μαζί, Βασιλική, και η Ρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές, αυτές που ακούτε τώρα. Χριστίνα Βίδωνο στο μικρόφωνο. Και με ακούτε διστακτικά να μιλώ, γιατί πάντα έχω το ένα μου μάτι στην οθόνη που έχω μπροστά μου, οπότε όταν δω τους, και τον κύριο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ να ανεβαίνουν για τις δηλώσεις, θα διακόψουμε την όποια ροή εκείνη τη στιγμή θα έχουμε εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Καλή επιστροφή, γιατί γύρισατε κάποιοι, γύρισατε χθες στα λιμάνια το απόγευμα, τα καράβια να γυρίζουν. Ήσασταν εσείς που είχατε πάει έστω μία μέρα είτε στην Τίνο είτε σε ένα άλλο μέρος, ίσως και στην Πάρο κάποιοι. Κυρίως όμως ήταν η Τίνος η πρωταγωνίστρια χθες για το τάμα που έχετε κάθε φορά. Ή ήσασταν και εσείς οι αδίουχοι που γυρίσατε και σιγά σιγά θα επιστρέψετε μάλλον από αύριο στην κανονικότητά σας, που σημαίνει χαρά και εργασία, σπίτι και όλα τα σχετικά. Ωραία ήταν, ωραία περάσαμε, ωραία περάσατε, με σίγουρη δηλαδή, το καλύτερο δυνατό κάνατε και σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε. Ο καιρός θα είναι καλός, θα είναι πάρα πολύ καλός και τις επόμενες ημέρες. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και αυτές τις δύο μέρες ή δύο μέρες που προηγήθηκαν με τις συννεφιές και τις έντονες βροχοπτώσεις, πολύ όμως μικρής διάρκειας, προχθές στα νότια που σας έλεγα, στη Γλυφάδα ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση και από εδώ και πέρα ξανά καλοκαίρι. Άλλωστε το καλοκαίρι μας εδώ στη χώρα κρατάει αρκετά και διάβαζα για την κλιματική αλλαγή τι θα ευνοήσει, τουλάχιστον ένα κομμάτι που θα ευνοήσει αυτή η κλιματική κρίση αλλαγή που περνάμε είναι ότι για τη χώρα μας θα έχουμε παράταση της τουριστικής περίοδου. Πάντα υπάρχει κάτι καλό, πάντα υπάρχει κάτι κακό. Βέβαια και αυτό για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, υπό ποιες συνθήκες, με ποιες υποδομές και ποιοι άνθρωποι, αλλά κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Τώρα πήγε κάτι άλλο. Γιατί ναι, μεν έχουμε τις πυρκαγιές, αλλά θα πρέπει στην παρούσα φάση και είναι από τα στοιχήματα της κυβέρνησης να γίνουν οι σωστές κινήσεις ώστε ο κρατικός μηχανισμός ή όλοι μας να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο καλοκαίρι και όχι αρχές Ιουνίου πάλι να ψαχνόμαστε και να ψάχνουμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα. Μία έρευνα όπου είχαμε χθες, μία ανάλυση αν θέλετε που είχαμε χθες και την ανακοίνωσή της από μονάδα του ΜΕΤΕΟ, η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME, το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Είναι συγκλονιστικό γιατί οι επιστήμονες έκατσαν κάτω και είδαν, παρακολούθησαν, αν υπάρχουν κοινά στοιχεία χαρακτηριστικά μεταξύ δύο πυρκαγιών αυτής στο Μάιο της Χαβάης, και το λέω πρώτα γιατί είναι αυτό που έγινε πριν από λίγες ημέρες, μεγάλη καταστροφή, σκηνές αποκάλυψης, εικόνες μαύρες, απανθρακωμένα πτώματα, δύσκολο να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούν καν να τα πλησιάσουν οι συγκεκριμένες επιστημονικές ομάδες για να κάνουν την ταυτοποίηση, αλλά δεν μπορούν, αν τα αγγίξουν τα απανθρακωμένα πτώματα, δυστυχώς αυτά διαλύονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν την ταυτοποίηση. Η μία λοιπόν πυρκαγιά είναι αυτή και η άλλη είναι στο μάτι, εδώ σε εμάς. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά αυτά, γιατί έχει να κάνει με μαθηματικά μοντέλα και την πορεία του ανέμου, θα δείτε τώρα και στη συζήτησή μας, αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε στο μέλλον να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο και να είναι μια δυστυχώς τραγική, γιατί μόνο κάτω από τραγικές έτσι στιγμές μπορείς να βγάζεις κάποια συμπεράσματα και να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Μπορούμε να μας οδηγήσουν οι επιστήμονες σε αυτή τη φάση ώστε να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Και οι επιστήμονες το κάνουν. Τους ακούει κανείς. Τα βάζω στη σειρά λοιπόν και θα μιλήσουμε με τον κύριο Λαγουβάρδο. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος είναι διευθυντής ερευνών στο αστεροσκοπείο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Τι κάνετε?
Καλά κύριε Βίδη, μια χαρά, χαίρομαι που ξαναμιλάμε.
Και εγώ πάρα πολύ. Είχαμε προγραμματίσει και άλλη, θα το πω εγώ στον αέρα, με τον κύριο Λαγουβάρδο τη Δευτέρα. Δυστυχώς όμως την προηγούμενη. Όχι, την προηγούμενη ήταν κύριε Λαγουβάρδο, χάσει τις μέρες με τόσες ώρες δουλειάς. Αλλά είχαμε τη δολοφονία δυστυχώς του 29χρονου Μιχάλη, οπότε ακυρώθηκε όλη η εκπομπή και η ροή της. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για αυτή τη μελέτη, για αυτή την ανάλυση.
Κοιτάξτε, είναι ανάλυση, γιατί η μελέτη δεν μπορεί να γίνει στη
συνέχεια. Ανάλυση, ναι, ναι, ναι.
Προφανώς είναι μια πρώτη ανάλυση που κάνουμε. Δυστυχώς σε αυτά τα γεγονότα, αυτό που να κάνουμε πάντοτε είναι να δούμε, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Είναι κακές αφορμές προφανώς, αλλά βοηθούν τουλάχιστον να αντιληφθούμε τι συνέβη και είχαμε αυτήν την ανεξέλεγκτη και πολύ γρήγορη διάδοση πυρκαγιάς. Και ουσιαστικά οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι είχαμε πραγματικά καταστάσεις που θύμιζαν και αυτό που είχαμε και στο μάτι. Δηλαδή πολύ ισχυρούς ανέμους, καταβάτες ανέμους και βέβαια καταβάτες ανέμοι είναι αυτοί που πέρανε πάνω από ένα βουνό και στην επίνεμη πλευρά επιταχύνονται. Είναι πολύ θερμοί και πολύ ξηροί. Στο μάτι του είχαμε πολύ ισχυρό δυτικό ρεύμα, περνώντας πάνω από την Πεντέλη. Αυτό οδήγησε στο να έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή υγρασία και πολύ ενισχυμένους ανέμους στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Ανάποδα έγινε στην περιοχή της στο Μάουι με ανατολικούς ανέμους και αντίστοιχο πρόβλημα στα δυτικά τμήματα του νησιού στην επίρρημη πλευρά των βουνών. Αυτή η άνεμη δυστυχώς είναι ότι χειρότερο, είναι το χειρότερο μάλλον θα έλεγα, τρώει τους συνδυασμούς για να έχουμε ανεξέλεγκτες δυτικές πυρκαγιές.
Τι άνεμος είναι αυτός, ξηρός, καυτός, ζεστός, τι είναι?
Ολίβας μπορούμε να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ξηρός, καυτός άνεμος.
Ο οποίος δημιουργείται ή εντείνεται, συγγνώμη, δημιουργείται ή εντείνεται, το φαινόμενο αυτό γνωρίζει μεγαλύτερη ένταση και λόγω της φωτιάς.
Όχι. Προφανώς επηρεάζεται μετά, αλλά και πριν ξεκινήσει η φωτιά, όπως είδαμε στο μάτι, για παράδειγμα, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ένα άνεμο ο οποίος εντείνεται από την τοπογραφία. Το βουνό είναι αυτό που κάνει την διαφορά. Ο ισχυρός δυτικός άνεμος, για παράδειγμα, που έρχονταν από τα δυτικά τμήματα της Αττικής, πέρασε πάνω την Πεντέλη. Είχαμε παντού ισχυρούς δυτικούς ανέμους, από την Κινέτα που είχαμε τη φωτιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και στη συνέχεια, αλλά στην επίνεμη πλευρά της Πεντέλη, δηλαδή προς τις ακτές, προς τον νότιο οικό, προς τις ακτές Ανατολικής Αττικής, η θερμοκρασία είχε ανέβει πάρα πολύ. Πριν από τη φωτιά, η θερμοκρασία που είχαμε καταγράψει, για παράδειγμα, στη Ραφίνα, που είναι σε μια περιοχή ακριβώς που επηρεάστηκε πολύ, ήταν πάνω από 39 βαθμούς και ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία όλου του καλοκαίρι. Ήταν ήπιο καλοκαίρι το 18. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε εκείνη την ημέρα πριν την πυρκαγιά, το τονίζω. Πριν την πυρκαγιά. Επομένως, αυτές οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές στο να έχουμε γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς. Πολύ γρήγορη εξάπλωση. Είναι διαφορετικού τύπου πυρκαγιές από αυτές που είδαμε το 21 στην Εύη, στη Βαρυμπόπη, που ήταν με ασθενείς ανέμους, αλλά σαν αποτέλεσμα της πολύ παρεταμένης ξηρασίας και του μεγάλου καύσωνα που είχαμε τότε. Εδώ έχουμε μια διαφορετική κατάσταση που δυστυχώς είναι χειρότερη όμως.
Και το ίδιο συνέβη και στη Χαβάη.
Ναι, το ίδιο συνέβη και στη Χαβάη. Με διαφορετικούς λόγους. Βέβαια, η κατανομή των συστημάτων βαρυματικών χαμηλών και υψηλών οδήγησε να έχουμε ένα ισχυρό ανατολικό ρεύμα, το οποίο παίρνει και πάνω από το βουνό και στη δυτική πλευρά τώρα. Φανταστείτε το ίδιο σκηνικό, αλλά ανάποδα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, να έχουμε ισχυρούς καταβάτες ανέμους.
Που σημαίνει ότι καθώς κατέβαιναν, τα σάρωναν όλα. Δεν μπορούσε να το σταματήσει τίποτα.
Δεν μπορεί να το σταματήσει με τίποτα. Το είδαμε και στο μάτι, γιατί το μελετήσαμε, κάναμε και τις ψωμιώσεις, το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στην ακτή και ουσιαστικά σε πολύ λίγες ώρες έκαψε δυστυχώς όλη την περιοχή και σκότωσε και 104 ανθρώπους.
Η ταχύτητά του δεν θα μπορούσε. Η ταχύτητα με την οποία πέρναγε, είπαμε, τα σάρωσε, έπαιξε ρόλο. Το τοπίο, το γεωγραφικό τοπίο δεν το επηρέαζε. Δηλαδή, αν έχει βουνά, κάτι δεν μπορούσε να το σταματήσει.
Όχι. Όταν έχει πολύ ισχυρό ρεύμα, δεν μπορεί να το σταματήσει ένα βουνό μεσαίου ύψους, να σου το πω έτσι. Γιατί ένα βουνό μπορεί να σταματήσει μια ροή ανέμου, ξέρετε όμως πόσο ισχυρή είναι η ροή ανέμου και πόσο ψηλό είναι ένα βουνό. Και σε δύο περιπτώσεις δεν είχαμε τόσο μεγάλες εξάσεις να σταματήσουν να μπλοκάρουν. Αντιθέτως, περνάει πάνω από την κορυφή του βουνού και κατεβεί από τις βουνοκοφές, να το πω έτσι, ναι. Και κατεβαίνοντας, όπως είπατε, αυτός ο ξηρός, πολύ ζεστός άνεμος, ο οποίος είναι καταστροφικός. Δεύτερο κομμάτι που έπαιξε ρόλο, τουλάχιστον στη Χαβάη το είδαμε και εκεί το τονίζουν οι επιστήμονες, μια έλλειψη που πρέπει να ληφθεί, γιατί μαθαίνουμε δυστυχώς από αυτές τις καταστροφές, είναι ότι είχαμε πολύ ξηρασία το τελευταίο διάστημα, επομένως ό,τι υπήρχε ήταν εύκολο να καεί. Okay. Και μάλιστα τόνισαν και προς τιμή τους ότι ενώ υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην υπηρετικό τμήμα, συνεχής καταγραφή του δίκτυ ξηρασίας των φυτών και της καμένης και της νεκρής καύσιμης ύλης, δεν το έκαναν συστηματικά στη Χαβάη. Αυτή τη γνώση ούτε εμείς την κάναμε. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και μπαίνω λίγο σιγά σιγά στο επόμενο. Ποιος ακούει τους επιστήμονες, που είπατε πολύ σωστά. Δυστυχώς δεν μας ακούνε πάντα. Και αυτό είναι κάτι κακό χαριτολογώντας. Έλεγα ότι όλες τις ταινίες καταστροφής που βλέπουμε ξεκινάνε με κάποιους πολιτικούς που δεν ακούν τους επιστήμονες.
Ναι.
Και μετά γίνεται.
Και μετά είναι ήρωες οι επιστήμονες που σώζουν και ζωές.
Προσπαθούμε.
Και μετά είναι όλα καλά.
Είναι πολύ σημαντικό και να μπορούμε να έχουμε αυτήν την. Εμείς αυτό που λέγαμε και σε ένα στροσκοπείο και σε ομάδα είναι ότι μπορούμε να, με τις μετρήσεις που έχουμε να δώσουμε μια εικόνα το πόσο ξηρή είναι μια περιοχή. Γιατί δεν είναι μόνο πόσο άνεμος φυσάει, πόσο ψηλά είναι η θερμοκρασία του αέρα, αλλά και τι υπάρχει στο έδαφος για να καεί και πόσο εύκολο μπορεί να καεί. Πόσο εύκολο μπορεί να αναφλεγεί και πόσο εύκολο μπορεί να διαδοθεί. Αυτή την πληροφορία πρέπει να αρχίσουμε να τις αξιοποιούμε. Δεν μπορούμε να μένουμε σε τεχνικές.
Είναι σύστημα, είναι μηχανισμός αυτό, είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι μοντέλο μαθηματικό.
Το οποίο... Είναι ένα απλό μαθηματικό μοντέλο το οποίο παίρνει υπόψη τις μετρήσεις των μετεωρολογικών, των βασικών μετεωρολογικών σταθμών που έχουμε πολλούς πλέον στη χώρα μας, πάνω από 500, και μπορούμε αυτό να εκτιμήσουμε πόσο ξηρή είναι μια περιοχή. Πόσο πιο εύκολα μπορεί να αναφλεγεί. Αλλά αυτό σε συνδυασμό στη συνέχεια, δηλαδή μπορούμε να το πείσουμε τις περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες και αν έχουμε και τις μετεωρολογικές συνθήκες πλέον. Τον ισχυρό άνεμο, όπως είπαμε, είναι ένα παραϊταμένο καύσωνα, γιατί δεν σας είπα, δεν είναι το ίδιο η πυρκαγιά του Μάτιου με το πυρκαγιά της Βαρυμπόπης, είναι δύο τελείως διαφορετικά συστήματα, αλλά με αυτά όμως μπορούμε να εντοπίσουμε και ποιες περιοχές είναι πιο ευάλωτες στο να καούν πιο εύκολα.
Γι' αυτό έχουμε το χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή βάσει αυτών.
Ο χάρτης επικινδυνότητας δυστυχώς είναι ένας χάρτης ο οποίος στα 20 χρόνια δεν έχει αλλάξει. Όμως είναι γνώμη, προσωπική μου γνώμη, το έχω πει δημοσίως ότι είναι παροχημένος. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Είναι παροχημένος, δεν ανανεώνεται μέσα στην ημέρα. Επίσης είναι πολύ μεγάλες οι γεωγραφικές περιοχές που εντοπίζει με το ίδιο χρώμα. Οι διαφορές πλέον είναι τεράστιες από περιοχή σε περιοχή. Το είδαμε, το είπαμε για παράδειγμα, στην Δυτική, στην Ανατολική Αττική. Στη Βόρεια, στην Νότια Κρήτη δεν έχουμε μελτέμι. Και αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Και εμείς, σαν επιστήμονες, αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτές τις πληροφορίες και χωρικά και χρονικά. Επομένως, ναι, θα πρέπει να το κάνουμε όμως, κύριε Βίδου, και αυτό σας είπατε και εσείς. Οι επιστήμονες λέμε ότι έχουμε ένα εργαλείο που πριν από 20 χρόνια ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακό, όμως τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα. Και επομένως, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την καλή και να εκμεταλλευτούμε την καλή έννοια την επιστήμη και να δώσουμε στον τον καλύτερη πληροφόρηση και στους πολίτες, αλλά κυρίως στους αρχές.
Μπορούμε λοιπόν να μετρήσουμε την ξηρασία.
Ακριβώς.
Τα επίπεδα ξηρασίας. Μπορείτε να μετρήσετε τους ανέμους και μπορείτε να δείτε και πού θα κατευθυνθούν. Εκεί ήθελα. Αυτό ακριβώς εκεί.
Μπορώ να τους μετρήσουμε. Γιατί για παράδειγμα στο μάτι είχε υποθεί ότι δεν ξέραμε, λέει, δεν είχαμε, λέει, την εικόνα ότι ήταν δυτική άνεμη. Το σχηρά συνήθως είναι, λέει, βορειάδες, γιατί έχουμε μελτέμια. Αυτό πριν από 20 χρόνια, 30 το αντιλαμβάνουμε. Αλλά τώρα μετεωρολογικούς σταθμούς παντού, οι οποίοι μεταδίνουν online. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει την πρόσβαση από το κινητό του, από την ταμπλέτα του, υπολογιστή του και να δει πραγματικά τι συμβαίνει, είναι μια αστεία δικαιολογία. Όπως είναι αστείο να λέμε ότι βάζουμε ένα ολόκληρο νομό με το ίδιο χρώμα, όταν οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές μια περιοχή σε άλλη, όταν ο άνεμος είναι από αυτή την κατεύθυνση ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορούμε πλέον και να το προβλέψουμε, γιατί δεν είναι μόνο το διαπιστώσουμε όταν γίνεται, προφανώς και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, αλλά μπορούμε τουλάχιστον μία με δύο ημέρες πριν να έχουμε μια καλή εικόνα πού θα είναι οι χειρότερες συνθήκες, σε ποιες περιοχές του κάθε νομού ή της κάθε περιοχής θα είναι οι χειρότερες συνθήκες και επίσης τι συμβαίνει από κάτω. Να εκτιμήσουμε περισσότερο την ξηρασία και να πούμε, ξέρετε, ναι, θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά στα συγκεκριμένα σημεία έχουμε και έντονη ξηρασία. Επομένως, είναι πιο εύκολο, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, να ξαπλωθεί από ότι ένα σχετικά κοντινό σημείο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Και άρα, να το επαναλάβω και νομίζω ότι κάποιοι θα νομίζουν ότι είμαι ανόητη. Έχουμε το μηχανισμό, την τεχνογνωσία να μετρήσουμε τον αέρα, να ξέρουμε πού θα κατευθυνθεί. Και επειδή έχουμε και πολλούς σταθμούς, υποθέτω μπορείτε να έχετε μια συνολική εικόνα, όχι μόνο
ακριβώς,
τι θα γίνει.
Ακριβώς. Μόνο τοπικά. Ακριβώς.
Πού θα πάει ο άνεμος.
Έχουμε καλύτερα μοντέλα, κύριε Βίδου, να προβλέψουμε, γιατί ο σταθμός μετράει, δεν προβλέπει. Αλλά έχουμε και τα μαθηματικά, τα μετρολογικά μοντέλα να προβλέψουμε και πώς θα είναι ο άνεμος στις επόμενες ώρες και ημέρες, μία με δύο ημέρες, ώστε να έχουμε καλύτερη.
Ναι. Αυτά εσείς τα έχετε, τα βλέπετε και δεν μπορείτε να τα αξιοποιήσετε ή τα αξιοποιείτε
ακριβώς
μεταξύ σας, γιατί θα πρέπει να σας ζητηθεί αυτή η γνώση.
Ακριβώς. Εμείς το λέμε συνεχώς, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να ζητηθεί αυτή η γνώση. Δεν μπορούμε να αγνοούμε την επιστημονική γνώση και να λέμε ότι έτσι το κάναμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Αυτό σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης είναι καταστροφικό. Είτε στην ιατρική, είτε στην πληροφορική, είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε στην ιατρική, για παράδειγμα, με τις καταστάσεις που είχαμε με τα πρωτόκολλα πριν από 20 χρόνια. Εξελίχθηκαν και εξελίχθηκαν προς το καλό. Αυτό κάνει η επιστήμη. Για να εφαρμοστεί σε ένα νοσοκομείο ένα πρωτόκολλο. Έχει από πίσω μια επιστημονική γνώση, η οποία αξιοποιείται στο να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό λέμε κι εμείς. Δημόσιοι οργανισμοί είμαστε όλοι. Χρηματοδοτούμαστε όλοι από το ελληνικό κράτος, τους πολίτες.
Τι τέτοιο.
Και επομένως μπορούμε να μπούμε και να πούμε, καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε που μπορούμε να βοηθήσουμε. Όχι μόνο στις φωτιές, γιατί αυτό το ίδιο πράγμα είναι και στις πλημμύρες, είναι και στα χιόνια, είναι και στις θύελες, όπου μπορούν πλέον η επιστημονική γνώση, το μέτωπο, πάντα το τεχνικά δυνατό, να βοηθήσει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε να βοηθήσουμε από αρκετά χρόνια πριν. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό, κύριε Ρίγκ. Αυτό είναι το παράπονό μας.
Το καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι μάλλον και παράπονο των πολιτών. Αυτό όλο, αυτή η γνώση, η τεχνογνωσία, αυτό το σύστημα πληροφοριών που μπορείτε να συλλέξετε, μπορεί να αξιοποιηθεί και για τις βροχοπτώσεις. Έρχονται πλημμύρες, έρχεται φθινόπωρο. Μπορεί να μην, την ξηρασία μπορείτε να την έχετε, ενώ να τη βάλετε. Μπορεί να σας διακόψω, γιατί έχουμε σε λίγο στον όπου βλέπω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Νομίζω πως όχι, γιατί αυτή τη στιγμή οι δύο άνδρες, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της UEFA και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, αποχωρούν από το σημείο που έγιναν οι κοινές δηλώσεις. Σε λίγο νομίζω θα κάνουμε μαζί ένα μάζεμα από αυτά που ακούσαμε. Κρατήστε, γιατί έκανε αναφορές αρκετές ο κύριος Μητσοτάκης, το ότι αυτές οι ομάδες ντύνονται υπό το μανδύα της μιας ομάδας. Αυτά τα εγκληματικά στοιχεία υπό το μανδύα της ομάδας κάνουν αυτά τα ταξίδια, δεν πρόκειται για οπαδούς. Κρατήστε ότι κλείνουν όλοι οι σύνδεσμοι. Κάθε ομάδα θα έχει μόνο έναν σύνδεσμο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτό, αν υλοποιηθεί, ενδεχομένως θα είναι ένα πρώτο βήμα. Γιατί είχε προηγηθεί και συνάντηση με τους πρόεδρους ή τον εκπρόσωπο των ΠΑΕΤ. Έχει μία αξία. Θα δούμε στη συνέχεια η ανάλυση όλων αυτών και σε επόμενες εκπομπές, αλλά νομίζω θα πρέπει έτσι να υπάρξει και λίγη ώρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς, να αποκωδικοποιήσουμε και εμείς αυτά που ακούσαμε. Εδώ είμαστε πάντα, πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο, κυρίως από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ο πρόεδρος του UEFA έκανε ένα γενικότερο πλαίσιο. Η τοποθέτησή του ήταν πολύ γενικότερη, ότι κάτω από την ομπρέλα και την ευρωπαϊκή θα πρέπει να κινηθούν για την πάταξη του φαινομένου της οπαδικής βίας, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά δυστυχώς είναι και ευρωπαϊκό, συμμετέχουν και άλλες χώρες αυτές. Πολλές φορές, σας το είπα και νωρίτερα, δεν μέτρησα κιόλας τι ακριβώς, πόσες φορές ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτές οι ομάδες δεν είναι οπαδοί, είναι ντύνονται υπό το πρίσμα, υποκρύβονται πίσω από τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Κρατάμε μόνο, και αυτή είναι η είδηση τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ότι όλες οι λέσχες των οπαδών θα κλείσουν. Η κάθε μία ομάδα θα έχει μόνο μία. Και το άλλο που έχει επίσης την αξία του είναι η ελληνική αστυνομία θα βρίσκεται στην είσοδο των οργανωμένων ομάδων στα γήπεδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ούτως ή άλλως εδώ θα αναλύσουν περισσότερο από την ομιλούσα αυτοί που γνωρίζουν, δηλαδή αθλητικοί συντάκτες που ξέρουν και το παρασκήνιο και τι είχε προηγηθεί. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε προηγηθεί η συνάντηση του ιδίου του Πρωθυπουργού με τους... και τους εκπροσώπους των ΠΑΕ. Είμαστε όλοι λυπημένοι, είμαστε όλοι εξαγριωμένοι. Αυτό δήλωσε ο κύριος Τσεφέρν, ο πρόεδρος της UEFA. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τέτοιες καταστάσεις δραματικές, τραγικές, να χάνει ο κόσμος τη ζωή του. Κανείς δεν αξίζει. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος εδώ, έχουμε νομίζω αρκετό χρόνο να συζητήσουμε. Ήταν απαραίτητο αυτό, κύριε Λαγουβάρδο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λαγουβάρδος, στην περίπτωση που δεν ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, ο διευθύντης ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αφορμή για τη συζήτησή μας, είναι μία ανάλυση ομάδας του ΜΕΤΕΟ που δείχνει κάποια κοινά χαρακτηριστικά της φωτιάς στο Μάτι εδώ σε εμάς, το 18, με τη φωτιά στο νησί Μάουι, στην Χονολού, μια ολόκληρη και εκεί δυστυχώς μια ολόκληρη περιοχή κάηκε, απανθρακώθηκε, τεράστια κιόλας έκταση, για να τα λέμε. Βέβαια, μόνο 99 άνθρωποι, το μόνο θέμα, όχι πώς ακούστηκε έτσι, έως τώρα 99 άνθρωποι επισήμως έχουν ταυτοποιηθεί. Εκφράζονται φόβοι ότι θα είναι πολύ περισσότεροι, κυρίες και κύριοι. Μακάρι να μην, η ευχή μας είναι αυτή. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, κύριε Λαγουβάρδο, αφού μας αναλύσατε τα στοιχεία, ότι είναι ο αέρας αυτός ο κοινός, ο λίβας που κατέβαινε, η κατεύθυνσή του, η έντασή του και τα σχετικά, και η ξηρασία κάτω στο έδαφος που συνέβαλαν σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Και μας είπατε και τι μηχανισμούς έχετε εσείς οι επιστήμονες στη διάθεσή σας για να προλαμβάνετε, να μελετάτε, να ξέρετε πού θα κατευθυνθεί ένας ο αέρας και ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες. Αντιστοίχως, για τις πλημμύρες κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει.
Ναι, βεβαίως μπορεί να γίνει. Και εκεί έχουμε κάνει πολύ μεγάλες βελτιώσεις στην πρόγνωση και στην παρατήρηση, βέβαια. Έτσι. Γιατί θα πρέπει να αξιοποιηθούν πάλι τα δίκτυα των παρατηρήσεων. Στην σταθμή που λέγαμε πριν για τις φωτιές, είναι προηγουμένως επίσης και για τις πλημμύρες. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια ειδοποίηση ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σε μια περιοχή, Από εκεί και μετά, αυτό που να χρήσουμε είναι και οι τοπικοί φορείς να γνωρίζουν πόσο βρέχει όταν ξεκινάει πλέον να βρέχει, για παράδειγμα.
Ναι,
είναι
ναι.
μια πολύ σημαντική πληροφόρηση, αντιλαμβάνονται πού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα τοπικά. Που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις συνθήκες, ότι αν βρέχει πάρα πολύ, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περιοχή Χ, αυτό σημαίνει από την εμπειρία που έχουν οι άνθρωποι οι τοπικοί φορείς, ότι εκεί σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες πλημμύρες σε κάποιες περιοχές. Να πω εδώ ότι στο θέμα της πρόγνωσης της βροχής, γενικά είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην πρόγνωση του καιρού. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και όλοι μας ως πολίτες από τις πληροφορίες που παίρνουμε, εκεί γίνονται και τα περισσότερα λάθη. Έτσι. Ποτέ δεν θα πετύχουμε την ακριβέστατη πρόγνωση της βροχόπτωσης. Βελτιωνόμαστε χρόνο με το χρόνο, αλλά ποτέ θα πετύχουμε το απόλυτα ορθό. Και γι' αυτό υπάρχουν και αστοχίες εδώ. Στη Μάνδρα, για παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με παραδείγματα, την περίπτωση που δεν είχε προβλεφθεί η ένταση της βροχής σε ένα τόσο μικρό γεωγραφικό σημείο, το οποίο οδήγησε και στη μεγάλη πλημμύρα. Εκεί υπάρχουν άλλες τεχνικές που και εδώ είμαστε πίσω. Χρειαζόμαστε μετεωρολογικά ραντάρ, τα οποία παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις βροχές, βλέπουμε πώς κινούνται τα νέφη και μπορούμε να δούμε πού έχουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Πολλές χώρες τα χρησιμοποιούν, καλύπτοντας όλη την επικράτεια με δίκτυα ραντάρ. Έχει μια λύση η οποία δεν είναι ακριβή πλέον. Και μπορεί να σώσει ζωές και να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση και σε τοπικό επίπεδο ναι. και σε κεντρικό επίπεδο. Και σε αυτό είμαστε πολύ πίσω. Μια κουβέντα που την κάνουμε συχνά, αλλά πάλι είμαστε όλο στην ίδια στην κουβέντα και δεν προχωράμε στην υλοποίηση. Mm. Επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό.
Γιατί τώρα έχουμε καταρχήν το τι έγινε στην Εύβοια και από τις πλημμύρες. Και από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Έχουμε δηλαδή δυστυχώς τη δραματική εμπειρία. Το θέμα είναι και τη γνώση έχουμε κυρίως να την αξιοποιήσουμε και να πάμε μπροστά. Θεωρείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο της πρόληψης θα πρέπει να γίνουν και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα σχολεία για το πώς εμείς και οι ενήλικες με έναν τρόπο δεν ξέρω θα πρέπει να μάθουμε πώς να αντιδρούμε σε αυτές τις καταστάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε. Το πιο απλό, να υπακούμε και να ακούμε. Το υπακούμε δεν το λέω υποτιμητικά.
Ναι, προφανώς. Να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποιο είναι ο κίνδυνος. Να μπει στη συζήτηση και στα σχολεία ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε συχνότερα τέτοια φαινόμενα. Άρα, μεγαλύτερο κίνδυνο πιο συχνά το να έχουμε τέτοια προβλήματα. Το βλέπουμε άλλωστε. Αποδεδειγμένα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες. Mm-hmm. Και οι συνέπειές τους, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον καιρό, έχουν να κάνουν και με το έντονο καιρικό στο έδαφος βέβαια και τα μπαζώνουν τα ρέματα, φωνάζουν από μεγαλύτερες συνέπειες. Οι συνέπειες επίσης γίνονται όλο και πιο έντονες. Το βλέπουμε συνέχεια. Δυστυχώς η δισογραφία και στην Ελλάδα και όχι μόνο, πολύ συχνά απασχολείται με τέτοια θέματα.
Με κάτι, ναι, δυστυχώς.
Και
το ξεχνάμε το μεταξύ. Θα γίνει κάτι και μετά από μία εβδομάδα, δύο, πάμε στο επόμενο θέμα. Γιατί είναι τόσο απλά και κοινικά τα πράγματα.
Ναι. Δεν πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Και για το καλοκαίρι με τις δασικές πυρκαγιές, οι καύσονες θα γίνονται συχνότεροι και επομένως τα προβλήματα με τις δασικές πυρκαγιές θα γίνονται εντονότερα, ειδικά στα μεσογειακά οικοσυστήματα. Στη συνέχεια, το φθινόπωρο, το χειμώνα, θα έχουμε ισχυρότερες βροχοπτώσεις, πιο συχνά και τέτοια προβλήματα και θα πρέπει λοιπόν να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτά. Θα πρέπει να κάνουμε μια καλή προετοιμασία από πριν. Όσο μπορούμε, το παραλαμβάνω, να αξιοποιήσουμε τις μετρητικές διατάξεις που πρέπει να αποκτήσουμε, όπως τα μετεωρολογικά ραντάρ, ώστε να έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Δεν είναι ακριβές λύσεις, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι θέμα κόστους επομένως. Δεν έχει το κόστος που με σταματάει. Ξοδεύουμε πολύ περισσότερα χρήματα για πολλά άλλα πράγματα και καλά το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να καταλάβουμε ότι πλέον η επιστήμη έχει εργαλεία να μας βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι σε ένα απόλυτο βαθμό. Το επαναλαμβάνω και σας το λέω ως μετεωρολόγος. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αστοχίες, θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθος προγνώσεις. Έχουμε όμως τεχνικές για να υποκαταστήσουμε αυτές τις αστοχίες. Με την παρακολούθηση, για παράδειγμα. Τη πραγματική κατάσταση όταν πραγματικά συμβαίνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μετρητικές διατάξεις, οι οποίες να μπορούν να δίνουν αυτή την πληροφόρηση, είτε είναι το καλοκαίρι για τις φωτιές και τις ισχυρές καταιγίδες, είτε το φθινόπωρο, το χειμώνα, τις πλημμύρες, τα χιόνια, τις στήλες, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν δυστυχώς και όλο πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν σας έχουμε βρει στις διακοπές, αν έχετε προλάβει να πάτε διακοπές, αν έχετε γυρίσει.
Ναι, έχω γυρίσει, αλλά είναι πράγματα τα οποία.
Ούτως ή άλλως.
Μέσα στον χρόνο και δεν μπορούν να σταματήσουμε.
Ούτως ή άλλως θα είστε εδώ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε
Λεγουβέρδο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να συνεχίσει, κυρίες και κύριοι, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, εννοείται, θα πρέπει και αυτό να είναι επικαιρότητα. Γιατί όπως ακούσατε που μας είπε ο κύριος Λεγουβέρδος, θα μάθουμε, θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι θα είναι πιο συχνά τη ίδια ένταση, ίσως και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη ή τη ίδια διάρκεια, όπως ήταν ο καύσωνας, ας πούμε, του Ιουλίου που είχε μεγάλη διάρκεια. Βέβαια, προς απογοήτευσή μου, θα πρέπει να σας πω, σε μια έτσι φιλική παρέα με ανθρώπους, νοήμονες, που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε μεταξύ αυτών και κάποιοι οποίοι αμφισβητούσαν ότι όλο αυτό είναι της κλιματικής κρίσης αποτέλεσμα. Πάντοτε υπήρχαν αλλαγές στον καιρό, πάντοτε κατά διαστήματα ή δεκαετίες γινόταν κάτι που ταρακουνούσε, όπως σας λέω χαρακτηριστικά, ήταν το σύστημα, και μετά επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Διαφωνώ ότι κάθεται και οριζόντια, γιατί υπάρχουν αποδείξεις πια, 38 αποδείξεις αυτό που ζούμε. Τώρα ελπίζω να βάλουμε μυαλό οι περισσότεροι και τη φωνή των επιστημόνων να την ακούνε. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Barefoot on the ground. Ο Ed Sheeran μαζί με την Beyoncé σε ένα πολύ ωραίο ντουέτα, το Perfect, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδίου, έτσι λίγο να πέσουν και οι τόνοι σιγά σιγά, γιατί νομίζω επίσης το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Τώρα, να επαναλάβουμε κλείνοντας, μουσικά θα πάμε με Λαβρέντι Μαχαίρετσα και Pix Lax, ένας Τούρκος στο Παρίσι, να πούμε τι ακούσαμε από τις δηλώσεις νωρίτερα του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της UEFA. Πρώτον, ότι κλείνουν όλες οι λέσχες των οπαδών σε όλη τη χώρα. Κάθε ομάδα, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει πλέον μόνο ένα σύνδεσμο, κάτι που ορίζει ο νόμος, κρατήστε το αυτό, υπάρχει νόμος, κάτι που ορίζει ο νόμος λοιπόν, ένα σύνδεσμος θα υπάρχει με έδρα την ΠΑΕ. Επίσης, αυτό που άφησε να νοηθεί, είπε ότι υπάρχει και ένα άλλο όπλο, ίστατο μέτρο. Αποκλεισμός των ευρωπαϊκών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία ότι δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, να φτάσουμε ως εκεί. Και τέλος, και αυτό έχει τη σημασία του και αυτό έχει την αξία του, η ελληνική αστυνομία θα έχει πλέον τον έλεγχο στις θύρες των οργανωμένων ομάδων και ειδικά σε αυτές τις θύρες ενός στα σημεία όπου στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Αυτά από εμάς, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, τα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μονακός, μα σε λαβεί.